Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 3. októbra 2017, je utorok a to je znova v tomto čase 19.50 čas na pravidelný komentár Slobodného vysielača. Dnes od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Aktualitou dňa na vnútropolitickej scéne bolo zdanie sa kandidatúry Martina Klusa, poslanca za stranu SAS, na pozíciu župana v Banskobystrickom kraji, teda v Banskobystrickej župe. Politici z celého názorového spektra tento jeho krok kvitujú, aplaudujú a hovoria, že treba sa spojiť. A treba sa spojiť proti. Je jedno, kto je v podstate na druhej strane, ale je smutné, že po 28 rokoch samostatnej existencie, respektíve existencie Československa a samostatného Slovenska, nie sme schopní voliť kandidátov na nejakú pozíciu, či už v samospráve, alebo do orgánov, najvyšších štátnych orgánov, na základe výsledkov. Stále sa opakuje jeden a ten istý scénar, či to bola voľba prezidenta Gašparoviča, pretože na druhej strane bol niekto iný, proti ktorému sa musí voliť, či to bola voľba prezidenta Andreja Kisku, pretože opäť na druhej strane bol niekto iný, proti ktorému treba voliť. A ľudia nevolili Gašparoviča. Ľudia volili nie Mečiara. Ľudia nevolili Kisku, alebo mnohí z nich nevolili Kisku, ale volili nie Fica. A v tomto prípade sa znova dostávame do tejto istej polohy, do toho rovnakého scénára. V podstate majú médiami a politikmi ľudia znova nastavené. Musíte voliť určitým spôsobom. A musíte voliť tak, že budete voliť kohokoľvek, koho vám vlastne my ponúkneme. Budete voliť nie Kotlebu. A nikoho nezaujíma v podstate, či tento kandidát je znalý alebo je schopný. To je skutočne dosť závažná deformácia demokracie ako takej. Ľudia by mali voliť na základe vlastných preferencií a hlavne na základe výsledkov. Viete, máme dobu, alebo máme také spoločenské zriadenie, kde by teoreticky nikoho nemalo zaujímať, čo si vlastne človek myslí. Keby samozrejme išlo podľa tohto, podľa ideologických preferencií, tak mohli by sme o týchto veciach polemizovať. Ale hovoríme o voľbách do samosprávy. To znamená, je to vyšší územný celok a ľudia by si mali sami voliť nie na základe názorov, ale na základe výsledkov a na základe toho, čo človek dokázal. Tento poznatok je skutočne veľmi tristný práve kvôli tomu, že Marian Kotleba má za sebou 4 roky. A za tie 4 roky mal možnosť ukázať, čo dokázal a čo nedokázal, čo splnil alebo nesplnil. Proste dať na tácku plusy a mínusy, tak, aby sa voliči mohli rozhodnúť. Ale opäť je to na výber. Len tento ideologický pátos, že musíme voliť proti. A je to skutočne zaražajúce, je to zlé. Nesúhlasím s tým. Ja poviem rovno, keby išlo o voľby do parlamentu, určite by som Mariana Kotlebu nevolil, lebo nesúhlasím s vecami ako vyvesovanie čiernej zástavy na Slovenské národné povstanie, na výročie Slovenského národného povstania. Mám na to iný názor. Takisto nesúhlasím s rušením predstavenia aj kvôli tomu, že sa mu nepáči. Aj keď to župa platila, mal si jednoducho zistiť, o čom to predstavenie je. A pokiaľ s tým nesúhlasil, tak jednoducho tam nemal chodiť alebo nemal vlastne schváliť dotáciu na to divadelné predstavenie, ktoré neskôr takým, povedal by som, až arogantným spôsobom zrušil. To sú veci, s ktorými ja nemôžem súhlasiť. Ale na druhej strane, za prvé nie som občan Banskej Bystrice, to je prvá vec. A druhá vec, nepoznám výsledky Mariana Kotlebu. A to, čo vlastne médiá predvádzajú, je strata súdnosti, je strata tej základnej elementárnej povinnosti nejakým spôsobom sa odosobniť a hodnotiť vlastne reálne výsledky. Za 4 roky som nepočul alebo nečítal v nejakých médiách jednu pozitívnu správu, čo sa podarilo dosiahnuť v tejto župe. Nečítal som. A verím tomu, že minimálne 1, 2, 3, 4, 5 takýchto správ určite boli. Že sa niekde niečo otvorilo, niekde sa niečo postavilo, niečo sa zrekonštruovalo a tak ďalej. To nikoho nezaujíma. Média sú 4 roky nastavené na demonizáciu tohto človeka. A vlastne všetkých tých ľudí okolo. Čítal som informácie o tom, že sa mu nepodarilo splniť také a onaké sľuby. Čítal som informácie, že sa mu nepodarilo, respektíve, že tam bolo podozrenie na korupciu a tak ďalej a tak ďalej. A reálna sprenevera nebola dokázaná a som si istý, že médiá sledujú túto situáciu tak pozorne, že by niečo podobné s veľkou radosťou a s veľkou ochotou zverejnili a rozmazali. Takže si dovolím tvrdiť, že v tejto Banskobystrickej župe s prostriedkou kraja zrejme nedošlo k nejakej výraznej sprenevere. A ďalšia vec, čo je veľmi pozoruhodná a zaujímavá, župa sa drží už 4 roky, to znamená za celé to obdobie Mariana Kotlebu, a na vrchole transparentnosti všetkých žup na Slovensku. A to nie je konštatovanie vlastne nejakého povedzme stranického denníka, ale je to konštatovanie Transparency International, ktorá, ale samozrejme toto konštatovanie veľmi nerada zverejnila a zverejnila to spôsobom takým, že prevrátila tabuľku podľa toho, že v akých pomeroch sa menili tie jednotlivé miery transparentnosti. V absolútnej hodnote je táto župa najtransparentnejšia, ale došlo k nejakému poklesu transparentnosti, ktorý ich zaradil úplne na koniec, takže v tej tabulke sa ocitli až niekde na konci. Toto je to, čo vlastne môžem vidieť, to, čo môžem čítať, to, čo môžem vnímať. A ja ako nezainteresovaný občan z diaľky vlastne pozorujem vlastne negatívny imidž, negatívny obraz, ktorý jednoducho vytvára dojem, že treba to zmeniť. Realitu ale nevieme. Ja to osobne neviem, nepoznám. Mnoho ľudí, ktorí tam je, s ktorými som sa rozprával v tomto Banskobystrickom kraji, majú rôzny názor. Niektorí to berú skutočne z toho názorového hľadiska. Nezhodujem sa s ním, nesúhlasím s ním a preto ho nebudem voliť. A v podstate ich nezaujímajú. Žiadne výsledky. A ďalší zase naopak súhlasia. A je jedno, že či niečo spravil zle, aj tak ho budú voliť. Ale to, čo by skutočne ľudí malo zaujímať v demokracii, tak to je to vlastne skúšať voliť na základe jednak sľubov, že zlepšíme niečo, potom na základe hodnotenia týchto sľubov a na základe ďalších kritérií, že čo všetko ešte okrem toho spravil alebo nespravil, čo sa dopustil, aké boli škandály a podobne. Pokiaľ tieto veci by mali byť v pluse, a niekto iný neponúka nejakú lepšiu alternatívu, malo by byť celku prirodzené, že nehľadiac na to, že sa nezhoduje v názoroch s týmto človekom, že ho jednoducho zvolím. A toto vlastne by malo byť jediné kritérium, pretože na tej župe vlastne tento človek netvorí žiadnu legislatívu. Má len spravovať majetok, ktorý je vlastne nejakým spôsobom obecný. A tento majetok, z tohto majetku alebo zo správy tohto majetku by ľudia mali mať úžitok. A toto je vlastne poslanie toho nejakého územného celku alebo samosprávy ako takej. Čiže ľudia si spravujú sami tieto veci verejné. A nemá vlastne nejaké prostriedky štátnej moci, nemôže nič ovplyvňovať. Takže z tohto pohľadu je tento človek vlastne na tejto pozície z mocenského hľadiska neškodný. A tvrdiť, že toto je nejaké ohrozenie bezpečnosti, je zavádzanie. Demokracia je o diskusii, demokracia je o skúšaní, je o práve na omyl. ak je to skutočne omyl, ľudia majú mať možnosť a právo si ten omyl v nejakých ďalších voľbách zmeniť a nahradiť. Ale skutočne zvoliť si niekoho na jeho miesto, na miesto človeka, ktorý buď niečo dokázal alebo nedokázal, to je v princípe jedno, ale proste má za sebou už nejakú históriu. Ďalšieho človeka len na základe toho, že je postavený proti nemu, je absolútne zlé. Namiesto toho, aby tá kampaň bola, že nesúhlasíme s týmito krokmi, s týmito a postavíme to tak, že tu je reálna alternatíva, takýmto spôsobom budeme to lepšie manažersky riadiť a tak ďalej. Aj, čiže toto by vlastne mala byť kampaň. Kampaň by mala byť v princípe pozitívna. Nie negatívna. Nevyhraňovať sa. A toto vlastne nezachycujeme aj zo strany tých aj treba protivníkov. A to, čo vlastne, na čo by sa mali zamerať, je, že vlastne prečo je ten kandidát lepší. Nie, že je iný, ale že je lepší. A kvôli tomuto by vlastne ľudia mali voliť aj toho jedného kandidáta treba, aj keď ostane teda len ten jeden kandidát. Opakujem ešte raz. Sú to peniaze ľudí v Banskobystrickom kraji. A oni by sa mali rozhodnúť, či tá správa tohto verejného majetku je v poriadku, alebo nie je v poriadku. Pokiaľ nie je v poriadku, tak by si mali overiť alebo preveriť kandidátov, či ponúkajú lepšiu alternatívu. O tom je vlastne tá občianska zainteresovanosť, o tom je vlastne schopnosť vnímať tie veci verejné a rozhodovať sa po nejakej zrelej úvahe, že komu ten hlas hodím. Ale hodiť to len na základe toho, že tento je niekto iný, no je to chore. A je to chore hlavne teda zo strany ľudí, ktorí by mali mať vlastne ten základný pohľad na tú politiku alebo na tie demokratické princípy v podstate ujasnený. To znamená, že ja netvrdím, že pán Lunter je vlastne horší. Ja to proste neviem. A takýto spôsob komunikácie a takýto spôsob kampane je jednoducho nepriateľný. Čiže to, čo vlastne tu nás sa nám predvádza, je to zase len nejaký spôsob, ktorý by sa možno dal nazvať opakovaním tej starej schémy, ktorý má vlastne ešte prapôvod možno v tých časoch, keď nebol iný kandidát. Pripomína to kandidátku Národného frontu, keď vlastne nikto iný nemal právo byť zvolený, iba ten, kto bol dopredu schválený nejakým ústredným výborom. A tu opäť máme rovnakú situáciu. Znova je tu na nejaký ústredný výbor, na ktorom sa niekto niekde schválil. Začala to strana Smer, ktorá Montera označila za jediného kandidáta a pokračovalo to ďalšími stranami, ktoré sa zhodli a v tomto momente aj koalícia, ktorá podporovala Martina Klusa, kde boli ako rôzne strany OKS, SAS, Olano a tak ďalej, sa vlastne priklonili na túto stranu. Opäť je to len kandidátka Národného frontu, kde je absolútne jedno. Čo pán Luther hovorí, aký má program, dôležité je, že je proti Kotlebovi. Tak neviem ako poslucháčom, ale myslím si, že v demokracii by to asi stačiť nemalo. Treba sa pýtať, aký je ten program, v čom je lepší, v čom dosiahnu, v čom budú benefity tejto voľby a až na základe toho by mali voliť. A aj na základe toho by vlastne sa mali rozhodovať aj politici, aj médiá, aj novinári. A to, čo predvádzajú, no, asi sa nenaučili za tých 28 rokov nič nové. Druhou takou aktualitou, ktorú by sme chceli okomentovať, na komentároch Slobodného vysielača sa veľmi často snažíme zachytiť ten vývoj v európskych rozmeroch, v európskych udalostiach. Mnohí sa určite divia, prečo vlastne je to možno až tak únavné, tak otravné a tak neustále sa opakujúce. A dnes vám poviem vlastne prečo. Prečo je to dôležité? Prečo je dôležité sledovať tie európske udalosti a snažiť sa vlastne vydestilovať z toho tú skutočnú esenciu, tú pravdu a to, čo vlastne sa skrýva za tými drobnými písmenkami, za tými dodatkami a čo z toho vlastne potom vyplýva pre našu legislatívu a potom a vlastne aj pre našu krajinu a našich občanov a voličov. Portál Euroaktiv, ktorý zverejňuje informácie z európskej scény, dneska priniesol informáciu o tom, že občianska iniciatíva Minority Safe Pack podala, bola obžalovaná, respektíve Európska únia, Európska komisia bola obžalovaná za to, že tejto iniciatíve dovolila registráciu. Keď sme to vlastne študovali a čítali, o čo tu nám vlastne ide, boli sme mierne povedané šokovaní. Pretože celý tento proces registrácie a potom následnej iniciatívy umožňuje totiž si veľmi takým nenápadným a elegantným spôsobom prisvojovať legislatívne kompetencie alebo kompetencie, ktoré nepatria podľa Lisabonskej zmluvy do rúk tých ústredných orgánov Európskej komisie a Európskej únie. A jednoducho sa môžu veľmi takýmto nenápadným spôsobom snažiť možno niektorí aktivisti, možno niektorí lobbysti, alebo priamo Európska komisia vyslovene vytrhnúť kompetencie z rúk tých národných štátov. O čo to vlastne ide? Táto občianska iniciatíva Minority Safe Pack vyzýva, je to proste nejaká skupina ľudí, ktorí založili túto, alebo chcú založiť túto iniciatívu a chce vyzvať Európsku úniu, aby zlepšila ochranu príslušníkov národnostných a jazykových menšín a posilňovala kultúrnu a jazykovú rozmanitosť únii. Lenže podľa Lisabonskej zmluvy tieto veci majú na starosti národné štáty. Viete, občianska iniciatíva vo všeobecnosti je nástrojom, ktorý je v Lisabonskej zmluve zadefinovaný ako súčasť takej participatívnej demokracie. To znamená, aby ľudia mali možnosť sa niečo, je to niečo podobné ako referendum, hej, keď to tak obrazne opíšem, a táto iniciatíva, pokiaľ zozbiera dostatočný počet podpisov, 1 000 000 podpisov v rôznych štátoch únie, tak môže vlastne potom s týmito podpismi ísť za Európskou komisiou a žiadať, aby sa zaoberala týmito návrhmi a aby vlastne splnila to, čo si prajú tieto milióny občanov, ktorí túto petíciu podpísali. To znamená, že na základe takejto iniciatívy Európska únia začne konať legislatívne kroky a tie legislatívne kroky, keďže majú vyššiu váhu ako legislatívny rámec jednotlivých členských štátov, sa potom vlastne pretavia naspäť do legislatívy týchto štátov. Aby vlastne nedošlo ku konfliktu, tak Európska únia predtým, než sa vlastne takáto európska občianska iniciatíva začne realizovať, to znamená, začnú sa zbierať podpisy, musí vyhodnotiť, či nedochádza ku konfliktu záujmov. A ku konfliktu predpisov a nariadení, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Konkrétne v tomto prípade ide o konflikt medzi tým, že tieto národnostné otázky majú na starosti národné štáty a Európska únia, Európska komisia nemá možnosť do týchto vecí vstupovať. To znamená, že je to plne v kompetencii národných štátov. Lenže v tej prvej, v tej verzii, ktorú vlastne táto organizátori iniciatívy predložili Európskej komisii, bolo, že žiadajú sériu legislatívnych aktov v oblasti regionálnych a menšinových jazykov. Legislatívnych, ešte raz. To znamená, že Európska únia by mala povinnosť sa týmto zaoberať a Európska komisia by pripravila návrhy zákonov, ktoré by museli v oblasti, ktoré im podľa Lisabonskej zmluvy plne patria, majú to spravovať, museli vlastne realizovať na základe nariadení Európskej komisie. Takže z textu jasne vyplývalo, že je tu konflikt. Európska komisia to zamietla. Organizátori petície sa obrátili na súd. Všeobecný súd Európskej únie. Tento povedal, že uznal námietky tejto iniciatívy, že komisia presne nepovedala, kvôli čomu to bolo zamietnuté. A znova to dal im vlastne právo znova to predložiť Európskej komisii a táto už schválila. S tým, že tam vlastne bolo pozmenené, že tá séria legislatívnych aktov bolo pozmenené na tzv. Že politické opatrenia v oblasti regionálnych a menšinových jazykov. Ja prečítam, čo som si dneska pozrel na stránke tejto iniciatívy, aké sú hlavné ciele. Ponovom je hlavným cieľom iniciatívy výzva smerom k Európskej únii na prijatie súboru právnych aktov na zlepšenie ochrany príslušníkov národnostných jazykových menšín a posilňovanie kultúrnej jazykovej rozmanitosti v únii a mal by obsahovať politické opatrenia v oblasti regionálnych a menšinových jazykov. To znamená, že oni vlastne zmenili len jednu vetu v tomto odstavci, čiže politické opatrenia namiesto série legislatívnych aktov, ale nechali vlastne v tomto odstavci prijatie súboru právnych aktov. No, tak nech sa nikto nehnevá, ale séria legislatívnych aktov a súbor právnych aktov je to isté. Nezmenili nič. Napriek tomu Európska komisia schválila túto iniciatívu. Preto vlastne treba pozorne sledovať, čo vlastne sa tu deje a akým spôsobom sa to deje. Pretože táto iniciatíva, tak ako bola schválená, pokiaľ získa dostatočný počet podpisov, tak umožní prenos kompetencií národných štátov na Európsku komisiu. Tak to je to proste v texte napísané. Je súbor právnych aktov, nič iné ako rozviazanie ruky Európskej komisie v nejakej oblasti, ktorá jej podľa Lisabonskej zmluvy nenáleží. To znamená, že sme vlastne prišli na ďalší z tých princípov, pomocou ktorých vlastne európsky lobbysti alebo európska elita vie pretlačiť veci, ktoré nie sú v Lisabonskej zmluve, vie ju obísť alebo dokonca úplne zmeniť. A toto je skutočne veľmi závažný princíp alebo veľmi závažný precedens, hej? Pretože pokiaľ príde vlastne ku schváleniu tejto iniciatívy a Európska únia získa vlastne tento nástroj, zároveň získava aj samotný mechanizmus, akým spôsobom môže kedykoľvek zmeniť čokoľvek v rámci Lisabonskej zmluvy. Stačí, že pretlačí alebo pomocou nejakých pák umožní nejakú iniciatívu, zozbiera v úvodzovkách demokraticky 1 000 000 podpisov a následne na to bude Európska komisia obohatená o ďalší súbor nejakých zákonov alebo povinností alebo práv vo vzťahu k ostatným krajinám, ostatným minoritám a nesúvisí to len s národnými menšinami. To je obecný mechanizmus. O to tu práve ide. O to je to nebezpečnejšie. Pretože čokoľvek sa takýmto spôsobom presadí, aj tak získa, Európska komisia vlastne získava mandát na to, aby vlastne porušila Lisabonskú zmluvu bez toho, aby sa ten text Lisabonskej zmluvy v akýmkoľvek spôsobom zmenil. Práve kvôli tomuto Rumunsko začiatkom leta napadlo toto schválenie tejto iniciatívy a podalo žalobu na súdny dvor Európskej únie. Dneska vlastne ten celý článok bol v podstate o tom, že k žalobe sa pripája aj Slovensko, pretože ako povedal rumunský minister zahraničných vecí, v tejto oblasti Európska únia v zmysle základných zmluv, to znamená Lisabonskej zmluvy, nemá právomoci a nemôže ich ani nadobudnúť iným spôsobom ako rozšírením základných zmluv. Ako vieme, Lisabonská zmluva ako ústava Európskej únie sa musí prijať jednohlasne. Hej. Žiadny nejaký, nejaká salamová metóda, väčšinová metóda. Jednoducho chceme zmeniť Lisabonskú zmluvu, musia s tým súhlasiť všetky krajiny. Čo je samozrejme nerealizovateľné. Rumunská diplomacia si podľa tohto myslí, že existuje riziko straty legislatívnych kompetencií v oblasti krajiny, či je Rumunská v oblasti ochrany práv príslušníkov národnostných menšín. Existuje riziko ich prenosu na Brusel. A slovenská vláda si podľa tohto zrejme myslí to isté. Nebude ako hlavný účastník, pripája sa k tej žalobe len ako vedľajší účastník, ako pozorovateľ. Ale vyjadrila svoj rovnaký názor. A ten názor je proste ten, že dochádza tu na k veľmi závažnému porušeniu mechanizmov, pomocou ktorých by si teoreticky mohla Európska komisia vlastne prisúdiť právomoci, ktoré jej neprináležia. A o tom je vlastne sledovanie tej, toho, čo sa vlastne deje aj v tej Európskej únii, akým spôsobom sa to deje. A európski komisári sú technokrati moci. Aj to znamená, že im je v princípe jedno, aj že čo si o tom myslíme, chcú viacej moci. Ich zámerom je vlastne vytvoriť nejakú tú víziu, ideu Spojených štátov európskych. Na to potrebujú mať stále viacej moci, stále viacej financií, stále viacej kompetencií. A hľadajú rôzne možnosti, hľadajú rôzne cesty. My sme počas jary a počas leta neustále informovali, že kde, akým spôsobom sa vlastne pripravujú tieto zmeny. Vždycky to boli nenápadné dodatky. Vždycky to bolo len rozširovanie niečoho, čo už bolo rozšírené a odvolávanie sa na už odvolávané. Aj proste celá reťaz rôznych drobných krokov, ktoré ale postupne vedú stále k tomu istému zvýšeniu moci, zvýšeniu kompetencií. Slovenskí politici, aj komentátori, absolútne na tieto veci nereagujú. Pretože zaujíma ich to, čo sa deje na slovenskej politickej scéne. Ja netvrdím, že je to dôležité. Ale povedzme si úprimne, koho z akých peňazí bude Slovensko žiť, o akých peniazoch bude rozhodovať, o akých zákonoch bude Slovensko rozhodovať. My samozrejme budeme žiť podľa nejakej slovenskej ústavy. Ale tá ústava bude plne odvodená od Lisabonskej zmluve, od toho, čo sa povie v Bruseli a od toho, akým spôsobom bude vlastne fungovať Európska únia. Pokiaľ Európska únia povie, že takto teda nie, že toto si dovolovať nebudete, tak jednoducho nič z našich plánov, z našich slovenských vízií neprejde, nebude. Preto je nutné sa neustále informovať, neustále sledovať, čo nám hrozí, a reagovať na to. A reagovať vlastne aj smerom k našim domácim politikom, ktorí by mali vlastne vykonávať toto za vás. Bohužiaľ, oni sú síce platení za to, že tieto veci budú mať maličku tú európsku legislatívu v rámci toho svojho konkrétneho výboru, ktorý sa zaoberajú, tie svoje oblasti, ktoré sú doma, by mali skutočne ovládať. Za posledné mesiace sme videli, že nič z toho pravda nie je. Európska politika je pre našich vrcholných predstaviteľov, samozrejme okrem tých najvyšších, nepochybujem, že pár zasvetencov tu je na úrovni vlády, na úrovni špiček politických strán, ale neprenáša sa to vlastne do toho poslaneckého, do tých poslaneckých hlavíc. A z tých poslaneckých hlavíc by práve malo výjsť takéto, povedzme, takáto kritika, takéto varovanie, takéto upozornenie. Bohužiaľ, nič z toho nie je pravda. Politici sa zaoberajú tým, ako, a dovolím si povedať, nedemokraticky zabrániť nejakým ďalším politikom účasť na správe veci verejných. To je ich hlavným cieľom. Rovnako je to aj hlavným cieľom médií. Ale namiesto toho, aby sa zaoberali a starali to, čo vlastne nám bude meniť alebo formovať život nasledujúce možno roky, možno aj 10 ročia, ani to nevieme, takým prorokom zase až nie sme. A o tomto vlastne je Európska únia, o tomto je vlastne komentovanie Európskej únie, pretože sú veci, ktoré sa nás bytostne priamo dotýkajú, samozrejme sprostredkovanie cez zákony Európskej komisie, návrhy zákona Európskej komisie. Ale keď už raz budú schválené, už tým nespravíme nič. Pretože naša ústava je odvodená od Lisabonskej zmluvy, od toho a uznáva nadradenosť vlastne týchto medzinárodných inštitúcií a medzinárodných zmluv. Takže o tomto vlastne je Európska únia a preto to komentujeme. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lúčia s vami Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.